เจริญพรพวกเราทุกท่านทีมนี้ที่ไปฟังหลวงพ่อแต่เมื่อวานใช่ไหมฟังมาหลายรอบแล้วก็ดีใจนะที่พวกเรามาเข้าคอร์สกันยังสนใจขวนขวายปฏิบัติภาวนาสมัยที่ครูบาภาวนาไม่มีเข้าคอร์สตอนนั้นคอร์สก็เป็นคอร์สสายอื่นๆแต่ถ้าเป็นสายครูบาอาจารย์ไม่มีคอร์สอยากไปเรียนก็เดินทางเข้าไปวัดแล้วก็ครูบาอาจารย์อยู่นั้นเข้าวัดถ้าไปถามว่าให้ภาวนาไงท่านบอกให้ไปนั่งสมาธิเอาท่านไม่บอกรายละเอียดว่าทำยังไงอย่างมากก็บอกให้พุทโธไปไม่ก็ดูลมหายใจไปแล้วก็ไปทำกันไปอยู่วัดสมมติไปอยู่สัก5วัน7วันก็นั่นแหละสอนแต่ให้ทำสมาธิให้เราไปทำเอาพอเราไปทำเราเป็นคนเมืองทำมันก็สงบบ้างไม่สงบบ้างส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสงบท่านก็ไม่สอนต่อเพราะเราทำคล้ายๆบทเรียนบทแรกก็ไม่ผ่านท่านก็ไม่สอนต่ออย่างมากท่านก็เล่าอะไรให้ฟังให้มีกำลังใจแต่ว่าลึกๆท่านไม่ได้สอนมาสมัยเนี้ยสมัยของเราสมัยที่หลวงพ่อพระโมทท่านออกมาสอนท่านมองวิธีสอนแบบเดิมว่ามันทำให้พวกเราคล้ายๆไม่พัฒนาคือช่วงหลังเนี่ยชาวพุทธเรื่องการปฏิบัติเนี่ยเริ่มย่อหย่อนท่านก็มองหาวิธีว่าทำยังไงถึงจะดึงการปฏิบัติกลับมาสู่ชาวพุทธได้เพราะเมื่อก่อนพูดถึงเรื่องปฏิบัติจะเป็นเรื่องของพระแล้วของโยมเนี่ยพูดแต่เรื่องให้ทำทานรักษาศีลอย่างมากเรื่องปฏิบัติก็ให้นั่งสมาธิแต่จะไม่ได้เน้นแต่หลวงพ่อประโมทท่านไม่เน้นเรื่องทานท่านเน้นเรื่องรักษาศีลเรื่องปฏิบัตินี่ตอนที่ไปอยู่กับท่านเนี่ยท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่แปลกกว่าองค์อื่นนะคือถ้าใครไปหาท่านเนี่ยท่านไม่เคยถามสารทุกข์สุขดิบนะสมมติอย่างไปเนี่ยอย่างเราไปหาคนอื่นหรือไปหาพระอื่นเนี่ยบางทีท่านก็ถามว่าเป็นยังไงสบายดีไหมอยู่กับท่านมานานหลวงพ่อประโมทนะท่านไม่เคยถามนะท่านเจอหน้าใครนะท่านถามว่าเป็นยังไงปฏิบัติบ้างไหมภาวนาบ้างไหมจิตเป็นยังไงประมาณคนที่ไม่ค่อยรู้จักท่านนะไปเห็นจะกลัวไม่ค่อยกล้าไปถามอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกคือท่านไม่สนใจเลยเรื่องสารทุกข์สุขดิบยกเว้นว่าเกรงอกเกรงใจจริงๆที่แบบว่าจะเป็นแบบคนที่ไม่สามารถจะพูดเรื่องปฏิบัติได้ท่านจะถามสารทุกข์สุขดิบแล้วก็แค่นั้นแหละแล้วก็เลิกกันที่ท่านพยายามสอนพวกเราเนี่ยอยากสอนเรื่องปฏิบัตินี่ครูบาอยู่กับท่านมานานนะเรื่องที่ท่านสอนนะคือท่านสอนเรื่องศีลเรื่องสติเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอันนี้ตัวที่ท่านสอนเนี่ยที่ท่านเน้นก็คือเรื่องสติเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเราสังเกตดูไหมว่าคนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นะถ้าอยากภาวนาส่วนใหญ่ก็นึกถึงแต่เรื่องสมาธิเรื่องไปหลับตานั่งสมาธิเราไม่เข้าใจว่าสมาธิมันเป็นยังไงสมาธิมีกี่อย่างสมาธิทำแล้วได้ผลยังไงอย่างไหนใช้ได้อย่างไหนใช้ไม่ได้นี่หลวงพ่อประโมทท่านก็มานั่งแจงให้ว่าสมาธิแบบไหนที่เราทำแล้วมันถูกแบบไหนทำแล้วไม่ถูกเรื่องปัญญาเป็นเรื่องสำคัญจริงเป็นเรื่องหลักใหญ่ของศาสนาพุทธเรื่องปัญญาเพราะถ้าไม่มีปัญญาไม่มีทางที่จิตใจจะบริสุทธิ์หลุดพ้นออกมาได้เลยอย่างชาวพุทธทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่ทำไปนะก็ไปติดอยู่แค่สมาธิอย่างสายมังมหายานสายทางทิเบตทำเลยก็ไปติดอยู่ที่สมาธิจะไม่มีเรื่องเดินปัญญาอย่างฝรั่งตอนนี้หลังจากที่มีเรื่องทีมหมูป่าไปหลงถ้ำมีข่าวทั่วโลกว่าฝรั่งหรือชาวโลกเนี่ยสนใจศาสนาพุทธมากแต่พอลึกๆลงไปเขาสนใจแค่เรื่องทำสมาธิเขาไม่สนใจเรื่องเดินปัญญาเคยตามหลวงพ่อประโมทท่านไปประเทศที่ต่างประเทศไปที่อเมริกาที่ยุโรปที่ท่านสอนนะฝรั่งพอสอนเรื่องปัญญาฝรั่งไม่เอาฝรั่งไม่ค่อยชอบแต่เรื่องทำสมาธิถ้าสอนให้นั่งสมาธินานๆเนี่ยฝรั่งเอาแต่พอไปสอนเรื่องเดินปัญญาเนี่ยฝรั่งไม่เอาฝรั่งรู้สึกว่าพวกเขาฉลาดกว่าเราฉลาดกว่าทางคนเอเชียคนเอเชียเนี่ยเป็นพวกด้อยพัฒนาคือเขามองว่าเราไม่ได้มีเก่งเหมือนเขาอะไรเงี้ยพอจะไปพูดเรื่องเดินปัญญาเนี่ยเขาไม่เอา นี่ก็เลยฝากพูดเกินไว้ฝากให้พวกเราพยายามเรียนหลักเรียนเรื่องศีลเรื่องสติเรื่องสมาธิปัญญาเรียนให้ถูกเรียนให้มันคล่องแล้วก็ภาวนาให้มันถูกถ้าหลักการอันนี้หายไปศาสนาพุทธก็จะไม่มีแล้วเพราะหลักการนี้ทั้งศีลสติสมาธิปัญญามันอยู่ในองค์มรรคถ้ามีองค์มรรคยังอยู่ศาสนาพุทธก็ยังอยู่ถ้าไม่มีมรรคนะศาสนาพุทธก็ไม่มีถ้ามียังคนยังเดินมรรคอยู่นะพระโสดาบันพระสกิทาพระอนาคาพระอรหันต์ก็ยังอยู่ตราบใดที่คนยังปฏิบัติอยู่ในแนวทางที่ถูกโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์อันนี้พระพุทธเจ้าท่านพูดไว้เองนั่นตัวแรกที่เราต้องมาเรียนคือเรื่องศีลศีลก็ไม่ต้องเรียนอะไรเยอะเรียนแค่ศีล5เท่านั้นแหละศีล5เราก็ท่องกันได้อยู่แล้วเราเป็นชาวพุทธกันมานานยิ่งพวกเข้าวัดเนี่ยพูดถึงศีล5เนี่ยทุกคนรู้จักกันดีว่าศีล5เนี่ยนะถ้าลงรายลึกไปเนี่ยทำได้ทั้งทางกายทั้งทางวาจาแล้วก็ทางใจทางใจเนี่ยไม่ได้พูดศีลเนี่ยจะงดเว้นแค่ทางกายทางวาจาแต่ว่าอย่างบางคนก็คิดว่าศีลข้อ4เนี่ยเป็นเรื่องพูดเรื่องวาจาแต่จริงผิดศีลข้อ4ทําได้ทั้งทางกายแล้วก็ทางวาจาอย่างทางกายอย่างเช่นเดี๋ยวนี้คนชอบเขียนอินเทอร์เน็ตบางทีก็ไปเขียนข้อความกันแน่กันแหน่เขาอันเนี้ยศีลก็ขาดแล้วล่ะบางทีก็ไปเขียนคำหยาบคายไปเขียนว่าเขาอะไรเงี้ยแล้วเยอะเลยตอนเนี้ยอย่างมีข่าวอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งนะถ้าเราลองไปดูไว้ข้างล่างที่เขาเขียนนะนะบางทีคนก็ไปด่าไปเขียนอยู่ดีก็ไปเขียนด่าเขานะไม่ได้รู้จักเลยบางคนก็เขียนชมก็ไปเขียนด่าเนี่ยคือการผิดศีลมันทำได้ทั้งทางกายทั้งวาจาบางคนชอบคิดว่าศีลข้อ4ผิดได้เฉพาะทางวาจาแต่จริงๆแล้วคือทางกายก็ผิดได้ศีลที่เราให้พวกเราต้องตั้งใจงดเว้นให้ดีคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามแล้วก็ไม่พูดปดแต่ว่าข้อ4มันมีไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อส่วนศีลข้อ5ก็สงเคราะห์ด้วยที่ต้องรักษาคือไม่ดื่มพวกของมึนเมาทั้งหลายเพราะมันเป็นตัวทำลายสติถ้ามันทำลายสติแล้วเราก็ไม่ต้องไปหวังว่ามันจะฝึกสติให้มันดีเพราะนั้นถ้าเราฝึกศีลของเราให้ดีในใจเราจะเข้มแข็งฝึกให้มันรู้สึกเลยว่าเวลาใจมันอยากจะทำผิดศีลเนี่ยมันมีคล้ายๆมีหิริโอตปะอยู่คอยย้ำอยู่ในใจว่าอย่าทำอย่าทำแต่ว่าถ้ายังต้องกดข่มอยู่เนี่ยแสดงว่าศีลมันยังไม่ได้อยู่ในใต้จิตสำนึกเราต้องพยายามรักษาให้มันดีนี่พอเราฝึกศีลไปช่วงนึงเนี่ยใจมันจะเริ่มมีความเข้มแข็งมีความมั่นคงศีลจริงไม่ใช่เรื่องอะไรเป็นเรื่องปกติก็คือจิตที่มันเป็นปกติจิตที่มันเป็นปกติเนี่ยจิตที่มันพร้อมที่จะมาฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญานี่ตัวที่เราต้องเรียนต่อไปหลังจากที่เรามีศีลแล้วอันนี้เป็นเรื่องทั่วๆไปของชาวพุทธที่ทุกคนต้องมีจริงๆเรื่องศีลมันมีมาก่อนที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วอันนี้พุทธเจ้ามาตรัสรู้เนี่ยตรัสรู้เรื่องปัญญามารู้แจ้งแทงตลอดอริยมรรคนี่ตัวที่เราต้องฝึกให้ได้คือตัวสติบางคนชอบคิดว่าเราทุกคนมีสติอยู่แล้วจริงๆสติที่เรามีเป็นสติสาธารณะสติทั่วๆไปอย่างเช่นเราบอกเราเดินไปไม่ตกถนนอะไรเงี้ยขับรถไม่ให้ชนเราทำภารกิจต่างๆได้ไม่หลงไม่เผลอเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นสติสาธารณะทั่วๆไปแต่สติที่ใช้ของชาวพุทธจริงๆที่เราต้องการฝึกให้มันมีเป็นสติที่อยู่ในสติปัฏฐานคำว่าสติปัฏฐานเราได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแล้วพวกชาวพุทธทั้งหลายสติปัฏฐานก็คือการฝึกสติของเราเนี่ยแหละซึ่งมีฐานที่ตั้งของสติที่พระเจ้าสอนมันมีอยู่4อันแต่ว่าตามคัมภีร์สติปัฏฐานเนี่ยเป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาแต่ว่าเบื้องต้นของที่เราฝึกสติเนี่ยเบื้องแรกฝึกสติปัฏฐานเนี่ยเบื้องแรกฝึกเพื่อให้สติมันเกิดสติจริงๆตัวสติจริงๆอย่างสติเนี่ยมันมีอยู่4หมวดแต่ว่าจริงๆที่หลวงพ่อท่านแนะนำให้เราฝึกนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้แก่กล้ามากก็ฝึกแค่เรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตตัวธรรมมันยากเพราะมันไปดูเรื่องสภาวะธรรมการเกิดของสภาวะธรรมทั้งหลายมันจะค่อนข้างยากตัวที่มันอยู่กับเราเลยเนี่ยอย่างเรื่องกายฝึกเรื่องกายอย่างหมวดกายเนี่ยมีเยอะอันแรกเลยของหมวดกายก็คือเรื่องอานาปานสติก็เป็นกรรมฐานที่ค่อนข้างทำยากเหมือนกันแต่ว่าถ้าใครทำได้ก็ ก็ดีแต่ว่าถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหมวดกายที่เราต้องคล้ายๆฝึกกันนี่นะมีอิริยาบถอิริยาบถคือรูปยืนเดินนั่งนอนถ้าเราฝึกเนี่ยอย่างยืนเดินนั่งนอนแล้วคอยรู้สึกยืนอยู่แล้วก็รู้สึกนั่งอยู่แล้วก็รู้สึกเดินอยู่แล้วก็รู้สึกนอนแล้วก็รู้สึกเราคอยฝึกไปเรื่อยๆพอเราฝึกไปต่อไปสมมติรูปยืนเรารู้ทันรูปนั่งเรารู้ทันรูปยืนอะไรอย่างเงี้ยรูปนอนเรารู้ทันพอเราฝึกไปเรื่อยๆต่อไปพอมันเปลี่ยนอิริยาบถจากยืนแล้วมันลงมานั่งอะไรอย่างเงี้ยนะสติมันจะเห็นเลยเอ๊ะเนี่ยรูปมันเปลี่ยนสติมันเกิดสติจริงๆอันนี้แหละถึงจะใช้ทำวิปัสสนาได้สติตัวเนี้ยไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าบางคนก็ทำเป็นของยากเพราะว่าแทนที่เราจะฝึกไปเรื่อยๆวิธีฝึกสติก็คือใช้จิตปกติของเราอย่างนี้แหละแล้วก็ตามรู้สภาวะไปอย่างยืนเดินนั่งนอนเราคอยรู้ทันไปพอเรารู้ไปเรื่อยๆเนี่ยจิตมันจำสภาวะได้ถ้าจิตมันจำสภาวะรูปต่างๆได้สติมันจะเกิดเองแล้วก็อีกหมวดนึงอีกตัวนึงที่เราต้องดูนะก็คืออิริยาบถย่อยอิริยาบถย่อยก็คืออย่างเรานั่งอยู่ตอนนี้ทุกคนนั่งอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็กระดุกกระดิกเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยเนี่ยเราพยักหน้าบางคนก็เกาบางคนก็ขยับแขนขยับขาอะไรนิดๆหน่อยๆตอนนี้เป็นอิริยาบถย่อยเนี่ยเราหันดูไปอย่างเงี้ยเรากระดิกนิ้วเราก็เคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกไปถามว่าสติมันจะเกิดเมื่อไหร่เนี่ยเราฝึกไปเรื่อยๆจนจิตมันจำสภาวะได้ถ้ามันจำสภาวะได้สมมติว่าเราเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยพอเราเคลื่อนไหวปุ๊บสติมันระลึกเองว่าเอ้ยรูปมันกำลังเคลื่อนไหวสติตัวเนี้ยถึงจะใช้ได้จริงๆนี่ส่วนใหญ่เราชอบละเลยเรื่องฝึกสติเราไม่ค่อยยอมฝึกสติเราคิดว่าเรามีสติอยู่แล้วแต่ว่าสติที่เรามีนะถ้ายังเจือความคิดอยู่ก็ยังใช้ไม่ได้อย่างเราพยักหน้าเนี่ยแล้วยังรู้สึกว่าเอ๊ะเนี่ยรูปมันพยักหน้าถ้ายังต้องคิดอยู่อย่างเงี้ยสติมันยังไม่ได้เกิดถ้าสติมันยังไม่เกิดมันก็ยังทำบทกรรมฐานขั้นต่อไปไม่ได้ในวิธีทำไงฝึกไปยังไงก็ต้องฝึกบ่อยๆฝึกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะได้มากในต่อวันถ้าเราฝึกไปต่อไปเราเห็นรูปเคลื่อนไหวปุ๊บสติมันเกิดของมันเองสติมันระลึกรู้ของมันเองสติที่ระลึกรู้ตัวนี้แหละมันถึงจะใช้ทำงานกรรมฐานได้จริงๆนี่หมวดกายนะที่เราอยากให้พวกเราสนใจมากๆก็คืออิริยาบถย่อยเพราะว่าส่วนใหญ่อิริยาบถหลักๆยืนเดินนั่งนอนนะมันดูจะดูให้สติมันเกิดมันก็ยากหน่อยเพราะว่านานๆเราถึงจะเปลี่ยนอิริยาบถใหญ่ๆสักทีแต่อิริยาบถน้อยเราเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วอย่างบางคนก็ชอบทำกรรมฐานเคลื่อนไหวอย่างเช่นเรากระดิกนิ้วไปเราคอยรู้สึกไปขยับขาแล้วคอยรู้สึกไปจริงๆหลวงพ่อประโมทท่านก็ใช้ตัวนี้เยอะสมัยก่อนท่านเคยเล่าว่าเวลาท่านประชุมเนี่ยท่านบางทีท่านก็ขยับเท้าอย่างที่พวกเราขยับเนี้ยขยับไปแล้วคอยรู้สึกไปตรงไหนที่มันน่าเบื่อในการประชุมที่ไม่น่าสนใจแล้วก็รู้สึกร่างกายเราเคลื่อนไหวไปแล้วก็คอยมาฟังเขาบ้างถ้าเขาฟังแล้วไม่มีสาระอะไรแล้วก็ทำกรรมฐานเราต่อไปไม่เสียเวลาในการภาวนาเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือเวลาว่างระหว่างวันมันเยอะอย่างเงี้ยเรากระดุกกระดิกเราคอยรู้สึกไปเราจะเห็นในร่างกายกระดุกกระดิกอย่างเงี้ยฝึกไปจนให้สติมันเกิดนี่หมวดกายที่แนะนำให้ดูก็คืออิริยาบถย่อยส่วนถ้าใครอยากจะทำอานาปานสติก็ทำได้เห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเราคอยรู้ทันไปอย่างร่างกายหายใจออกหายใจเข้าแล้วก็คอยรู้สึกอย่างร่างกายหายใจออกแล้วรู้สึกพอรู้สึกตัวสติมันจำได้ของรูปหายใจออกเป็นยังไงรูปหายใจเข้าไปยังไงแต่ไปเวลามันฝึกมันก็จะเห็นเลยรูปมันหายใจออกหายใจเข้าสติมันจะได้เกิดแต่ทีนี้ทำยากหน่อยต้องคนที่มีบารมีที่หนึ่งเพราะว่าบางทีพอทำแล้วมันก็ลืมกรรมฐานไปเนี่ยหมดกายฝึกให้สติมันเกิดเนี่ยพอเราฝึกให้มันเกิดแล้วเนี่ยนะมันจะเห็นเลยเวลาสติรู้กายมันจะเห็นเลยกายอยู่ส่วนหนึ่งมีจิตเป็นคนรู้คนดูพอเราฝึกเบื้องแรกสติเกิดแล้วในฝึกต่อไปแล้วมันจะเห็นเลยกายเนี่ยถูกรู้ถูกดูนะมีจิตที่เป็นคนรู้อยู่ถ้ามันมีจิตที่เป็นคนรู้อยู่มันจะเห็นเลยว่ารูปแต่ละอันมันไม่ใช่ตัวเราหรือว่าเห็นเลยรูปแต่ละรูปมันเกิดแล้วมันก็ดับมันจะเห็นเลยว่ารูปมันไม่ใช่ตัวเราถ้าอย่างเงี้ยมันจะได้ปัญญาถ้ามันได้ปัญญานะเราฝึกไปบ่อยๆมันจะเห็นเลยไอ้รูปก็ไม่ใช่ตัวเราแต่ทีนี้ตัวที่มันยังสำคัญมั่นหมายอยู่ว่าเป็นตัวเราก็คือมันอยู่ในจิตเราก็ต้องมาฝึกต่อไปอย่างบางคนก็มาดู เวทนาหมดเวทนาเวทนาก็มีความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆ3ตัวแต่ว่าถ้า3ตัวเนี้ยมันแบ่งเป็นทางกายกับทางใจถ้าทางใจทางอภิธรรมเค้าซอยเป็น5ตัวเราไม่ต้องไปสนใจหรอกมันยากไปเราดูไปมีความสุขความทุกข์เฉยๆนี้ถ้าจะดูเวทนาทางกายจิตมันต้องทรงสมาธินี่สมาธิเราไม่ค่อยมีเราก็มาดูเวทนาทางใจเราสังเกตใจเราทุกคนนะลองสังเกตดูใจเราเดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็มีความทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเฉยเงี้ยทั้งวันมีเนี่ยนะเวียนสลับกันไปความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยเราก็หัดดูไปดูไปจะให้สติมันเกิดเพราะว่าเราดูใจมีความทุกข์แล้วคอยรู้ทันใจมีความทุกข์แล้วก็คอยรู้ทันพอเราต่อไปว่าใจมีความทุกข์สติมันเกิดขึ้นมาเองพอสติมันเกิดเองก็เห็นเลยความทุกข์ก็เป็นแค่ของถูกรู้ถูกดูนะค่อยๆสังเกตไปมันจะเห็นใจที่เป็นคนรู้คนดูเห็นความทุกข์อยู่ต่างหากแล้วก็จะเห็นเลยความทุกข์มันก็แสดงไตรลักษณ์ถ้ามันเห็นความทุกข์แสดงไตรลักษณ์ก็จะได้ปัญญาขึ้นมาถ้าดูไปเรื่อยๆมันจะเห็นเลยว่าไอ้สุขทุกข์มันก็ไม่ใช่ตัวเรามันก็เป็นของถูกรู้ถูกดูอันนี้หมวดเวทนาอีกตัวนึงที่เราควรจะสนใจมากๆก็คือหมวดจิตเพราะว่าเราคนเมืองจิตใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราจะเห็นแล้วว่าจิตเราเดี๋ยวก็ไปทำงานทางนู้นไปทำงานทางนี้เดี๋ยวก็ปรุงสุขปรุงทุกข์เดี๋ยวก็ปรุงดีปรุงชั่วตัวนี้แหละเราหัดดูไปดูไปเรื่อยๆว่าใจมีความสุขก็คอยรู้ทันใจมีความทุกข์ก็คอยรู้ทันใจมันเศร้าหมองใจมันผ่องใสใจมันดีใจมันชั่วเราคอยรู้ทันไปรู้ผ่านไปให้สติมันเกิดนี่ทำยังไงถึงจะให้มันรู้บ่อยๆก็คือคล้ายๆต้องตั้งใจไว้ที่หนึ่งว่าเราจะคอยสังเกตจิตใจเราไปเรื่อยๆจิตใจเราเปลี่ยนตลอดเวลาแหละอย่างพอเรากระทบประสาทใจเป็นไงเราก็คอยรู้ทันพอเรารู้ทันไปเรื่อยๆสติมันจะได้เกิดพอสติมันเกิดนะเราก็ฝึกไปขั้นหนึ่งจะเห็นเลยว่าไอ้ของที่มันถูกรู้ถูกดูมันก็แปรปรวนไปจิตที่มีความสุขมีความทุกข์มันก็ไม่ใช่ตัวเราจิตที่มีความสุขความทุกข์จิตดีจิตชั่วทั้งหลายมันเกิดแล้วมันก็ดับนี่ถ้าเราเห็นบ่อยๆมันจะได้ปัญญาถ้าได้ปัญญามันจะค่อยๆทวนมาล้างความเห็นผิดความเห็นผิดอันแรกที่เราต้องล้างคือเห็นคิดว่ากายกับใจมันเป็นตัวเราเราเป็นสำคัญมั่นหมายว่ากายกับใจตัวนี้มันเป็นตัวเราแต่ว่าถ้าเราภาวนาถูกนะฝึกให้สติมันเกิดแล้วก็หัดรู้หัดดูไปขันมันแยกพอขันมันแยกมันจะเห็นเลยว่ามันไม่มีตัวเรามันเป็นแค่สภาวะทั้งหลายทำไปแบบสภาวะธรรมทั้งหลายของมันก็แสดงไตรลักษณ์ของมันไปเรื่อยๆเราหน้าที่เรียนรู้ไปเรียนรู้บ่อยๆแล้วปัญญามันจะเกิดเองนี่ถามว่าเราต้องทำนานแค่ไหนคือแต่ละคนทำนานไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของเราขึ้นกับบารมีของเราแล้วก็ขึ้นกับกิเลสของเราอย่างบางคนถ้ากิเลสอ่อนหมายถึงว่ากิเลสเบาบางภาวนาง่ายๆใจก็เข้าสู่ธรรมะง่ายบางคนกิเลสรุนแรงถ้ากิเลสรุนแรงก็ทำยากหน่อยอาตมาเองเป็นคนที่กิเลสรุนแรงถ้าพูดภาษาโลกๆก็ว่ารุนแรงมากรุนแรงมากจนคนนึกไม่ถึงที่นึกไม่ถึงเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะสมัครเป็นพระอุปัฏฐากหลวงพ่อหรอกตอนนั้นทำงานแล้วก็เบื่อโลกคล้ายๆว่าทำงานไปช่วงหนึ่งแล้วตอนนั้นคิดว่าเดี๋ยวเก็บเงินไปก้อนนึงแล้วเราไปบวชเป็นฤาษีดีกว่าไม่ต้องบวชพระหรอกเพราะรู้สึกบวชพระมันยากก็ต้องรักษาศีลเป็นฤาษีเนี่ยไม่ต้องมากังวลเรื่องศีลตอนนั้นตั้งใจว่าจะเก็บเงินสักล้านหนึ่งตอนนู้นเนี่ยโอ้โหไม่มากเท่าไหร่นะทำงานเก็บได้แล้วก็ดอกเบี้ยร้อยละ15-16เนี่ยโอ้สบายเลยปีนึงได้เงินต้องเยอะแล้วไปบวชเป็นฤาษีก็ไม่ได้ใช้จ่ายอะไรเยอะพอเริ่มเรียนจบทำงานยังไม่ได้ปีงเลยเศรษฐกิจล่มจากดอกเบี้ยร้อยละ15-16ดอกเบี้ยเหลือ0.5เหลืออะไรอย่างเงี้ยนึกรู้สึกโอ้โหแล้วก็ที่แย่กว่านั้นนะตอนนั้นนะค่าเงินตกจากทองคำบาทละ 5,000 บาทละ 4,000 กว่านะกลายเป็นบาทละ 15,000 รู้สึกและเงินที่เราจะเก็บเนี่ยมันจะมีค่าอะไรในอนาคตตอนนั้นก็เลยรู้สึกไม่เอาแล้วไม่เก็บเงินดีกว่าเก็บทองดีกว่าเพราะว่าเงินมันไม่มีค่าเก็บเงินแล้วเงินดอกเบี้ยก็ไม่มีค่าไม่รู้วันไหนเศรษฐกิจจะล่มอีกก็เลยไปเก็บทองปรากฏว่าพอเก็บได้ช่วงหนึ่งแล้วเกิดปัญญาขึ้นมาว่าเอ๊ะ ไหนว่าอยากจะไปบวชเป็นฤาษีแล้วเก็บทองเนี้ยจะแบกไปได้ด้วยเหรอเพราะว่าโอ้โหเก็บทองก็เป็นภาระมากใช่ไหมต้องไปซ่อนอะไรเงี้ยต้องไปบอกให้ที่บ้านรู้ด้วยนะเดี๋ยวมันขโมยไปขายหมดพอเก็บไปได้ช่วงหนึ่งก็ทนไม่ไหวรู้สึกจิตมันคิดขึ้นมาเองว่าเนี่ยจะบ้าสมบัติมากขนาดนี้เลยเฉลยที่คิดอย่างนี้ได้ไม่ใช่แหละตอนนั้นเจอหลวงพ่อประโมทแล้วตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวชมีคนเอาธรรมะที่ท่านเขียนแล้วเอามาให้จริงๆก่อนนั้นก็เข้าวัดภาวนาอยู่ละก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าคนส่วนใหญ่เข้าไปครูบาอาจารย์ก็ให้แต่นั่งสมาธิเราก็นั่งไม่เป็นนั่งหลับบ้างนั่งหลับนั่งเคลิ้มอะไรนั่งฝันอะไรเอาไปอย่างเงี้ยจนมาเจอธรรมะที่หลวงพ่อสอนนะสอนเรื่องสติเรื่องสมาธิเรื่องปัญญารู้สึกถ้าสอนเรื่องนี้เราทำได้ตอนนั้นก็เลยสมัครไปลูกศิษย์ท่านพอสมัครไปเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วเลยขอไปอยู่กับท่านขอไปอยู่กับท่านแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมท่านรับนะตอนนั้นอ่ะเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาก็เก่งกว่าเราดีกว่าเราท่านก็ไม่ได้รับท่านบอกว่าเห็นอยากภาวนาก็เลยรับแต่คนอื่นเนี่ยเห็นว่าเขาอยากภาวนาแต่เขาไม่ได้เอาจริงหมายถึงว่าเขายังเป็นเขาไม่ได้คิดจะทิ้งโลกมาอยู่วัดตอนไปอยู่กับท่านท่านก็เลยค่อยๆสอนเรื่องภาวนาก่อนไปอยู่กับท่านตอนนั้นออกไปอยู่วัดแล้วล่ะแล้วก็ภาวนาล้มเหลวที่ล้มเหลวก็คือมันไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะสอนไม่เข้าใจสภาวะธรรมเราก็คิดว่าที่เราทำอยู่มันเดินมรรคเดินปัญญาที่แท้มันไปหลงติดสมาธินักปฏิบัติส่วนใหญ่ทำแล้วก็ไปติดสมาธิอย่างบางคนบอกเนี่ยไปทำกรรมฐานยกมือขยับมือทำจังหวะทำไปก็ไปเพ่งไม่เห็นก็ไปติดสภาวะติดสมถะบางคนบอกไปดูท้องพองยุบทำแล้วก็ไปเพ่งท้องพองยุบก็ไปติดสมถะอย่างบางคนเข้าสายวัดป่าว่าไปทำสมาธิทำไปแล้วก็ไปติดสมาธิอีกเนี่ยมันไม่มีใครหลุดออกมาตอนที่อาตมาไปอยู่วัดก็ไปทำก็ไปติดสมาธิอย่างเงี้ยติดจนชำนาญเลยคล้ายๆอยากนั่งให้ตัวแข็งก็นั่งได้นั่งจิตรวมก็รวมได้อะไรอย่างเงี้ยพอมาเจอหลวงพ่อตอนนั้นท่านทักคำเดียวตกตะลึงเลยท่านบอกไปทำอะไรไหมที่ทำอยู่ว่าผิดหมดเลยเราบอกโอ้อุตส่าห์ว่าเรียนมาดีแล้วนะคล้ายๆว่าเรียนจากการอ่านอ่านการฟังนะแล้วก็ไปทำผิดเนี่ยแล้วใส่ท้อแท้ใจว่ามันยากนะเรียนกรรมฐานนะก็เลยไม่อยากจะภาวนาแล้วพอดีตอนนั้นท่านจะบวชพอดีท่านเลยชวนไปอยู่ด้วยจริงๆท่านไม่ได้ชวนขอเขียนสมัครกับท่านไว้ว่าถ้าท่านอยากให้ไปช่วยรับใช้ก็จะอาสาไปช่วยงานนี่ตอนนั้นท่านจะบวชพอดีแล้วก็วัดท่านก็ไม่มีใครท่านก็เลยบอกอันนั้นก็ถ้าอยากอยู่วัดก็ไปช่วยกันจริงจากนั้นก็ไม่ค่อยอยากอยู่วัดแล้วเพราะว่ามันท้อแท้ใจเบื่อเรื่องภาวนาคิดว่ามันยากพอไปอยู่กับท่านท่านก็หลอกให้ภาวนาใหม่วิธีหลอกของท่านก็คือท่านก็ถามว่าภาวนายังไงบอกว่าตอนนี้ไม่กล้าดูนามธรรมไม่กล้าดูจิตแล้วคือตอนนั้นที่ภาวนาผิดที่ว่าทำสมาธิเก่งๆเพราะว่าเราเห็นไหวๆพอเราเห็นไหวๆเราก็ไปเพ่งไหวๆพอไปเพ่งจิตก็ไปแนบอยู่กับไหวๆคล้ายๆแนบอยู่ได้ทั้งวันเงี้ยอยากจะดูเท่าไหร่ก็ดูได้พอจิตมันแนบอยู่กับอารมณ์ตลอดเวลาก็คือการทำสมถะทำอารัมภนุปนิชฌานทำจนชำนาญเลยเห็นได้แทบทั้งวันจิตมันก็เลยคล้ายๆรวมไปอย่างรวดเร็วกับอารมณ์มันก็คือไปเพ่งอารมณ์เพ่งจนชำนาญนี้พอหลวงพ่อบอกทักว่าผิดเราก็เลยไม่กล้าทำพอเราไม่กล้าทำเราก็เลยบอกเรามารู้สึกร่างกายแทนหลวงพ่อบอกให้รู้สึกร่างกายไปเนี่ยเราก็รู้สึกเนี่ยอย่างที่สอนพวกเราให้หัดดูร่างกายเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกแล้วพอเรารู้สึกไปเนี่ยสติมันก็เกิดเห็นร่างกายเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกใจมันก็เริ่มมีกำลังเริ่มมีแรงพอเริ่มมีแรงขึ้นมาใหม่เนี่ยมันเห็นไหวๆขึ้นมาอีกเห็นอาการทางนามธรรมหลวงพ่อถามว่าตอนนี้ภาวนาเห็นเลยบอกว่าเนี่ยมันเริ่มกลับมาเห็นไหวๆแล้วแต่ยังไม่กล้าดูกลัวมันไปติดเหมือนเดิมท่านบอกไม่เป็นไรดูไปเถอะถ้าเห็นไหวๆก็ดูไหวๆไปเราก็ไปดูก็เริ่มเห็นไหวๆชำนาญเริ่มดูชำนาญจริงๆตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าที่มันกลับมาเห็นเนี่ยตอนไปดูจริงมันก็ยังเพ่งอยู่จิตมันก็ยังถลำไปที่ไหวๆแต่มันไม่ได้รุนแรงมากท่านก็ให้ดูไปดูไปช่วงหนึ่งจะเริ่มเห็นไหวๆชำนาญแล้ว มีอยู่คือทุกวันน่ะท่านจะถามว่าวันนี้ภาวนายังไงแล้วก็บอกว่าเห็นก็ดูไหวๆท่านบอกเออดูไปก็ดูไปอย่างเงี้ยนานเลยช่วงนึงท่านก็บอกให้ดูไปทุกวันทุกวันมีอยู่วันนึงเราไปถามเอ้ยท่านก็ถามว่าวันเนี้ยทำอะไรบอกก็ดูไหวๆแล้วครับท่านแทนที่ท่านจะบอกให้ดูต่อไปเพราะทุกวันท่านบอกให้ดูต่อไปท่านบอกไปดูทำไมไหวๆเอ้ยเราก็งงฮะทุกวันบอกให้ดูใช่ไหมเหมือนกับว่าทุกวันบอกดูมีวันนี้ท่านมาถามว่าไปดูทำไมใจเราก็มีโทสะขึ้นมาบ้างว่าเอ๊ะทำไมเรากลัวผิดเพราะว่าที่จะไปเห็นไหวๆทำไมท่านถึงมาหลอกให้เราไปดูไหวๆแล้วพอถึงวันหนึ่งมาถามว่าไปดูมันทำไมแล้วท่านก็ไม่พูดต่อนะพูดแค่นี้แล้วก็บอกไปภาวนาเอาเราก็งงกลับมาแล้วตั้งใจว่าต่อไปนี้เราจะไม่ภาวนาแล้วคล้ายๆว่าถูกหลอกให้ดูแล้วก็มาถามว่าไปดูมันทำไมพอเราตั้งใจว่าเราจะไม่ภาวนาก็ไม่ภาวนาจริงนะพอตั้งใจไม่ภาวนาเนี่ยมานั่งเก้าอี้เล่นๆอย่างเงี้ยนั่งๆไปแล้วกลางคืนไม่รู้จะทำอะไรไงเพราะอยู่วัดมันว่างกลางคืนมันไม่ได้มีอะไรนั่งไปก็วันนี้ไม่ภาวนาแล้วพอนั่งนั่งไปมันเห็นจิตเห็นจิตมันไหลไปที่คลื่นไอ้ที่ไหวไหวตอนแรกมันเริ่มเคลื่อนไปเริ่มเห็นไหลไปที่ไหวไหวไหวไหวเริ่มชัดขึ้นเริ่มจะเป็นเรื่องแล้วนะพอเรารู้ทันปุ๊บว่าจิตมันไหลไปที่ไหวไหวนี่มันดับปั๊บเกิดจิตที่ตั้งมั่นแยกขึ้นมาต่างหากเป็นจิตที่เป็นคนรู้คนดูจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะพอมันอยู่ได้ขนาดนึงปุ๊บมันก็ดับไปไหลลงมาไหลลงมาที่ขาความรู้สึกที่ขามาพอมาไหลลงมาใกล้ที่ขาเนี่ยความรู้สึกที่ขามันก็ชัดขึ้นพอมารู้ทันว่าจิตมันไหลมาที่ขาปุ๊บมันรู้ทันปุ๊บมันดับวับแล้วก็เกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาใหม่แล้วมันก็ดับไปไหลไปที่ไหวๆใหม่พอรู้ทันปุ๊บมันก็ดับวับแล้วก็กลับมาตั้งมั่นใหม่แล้วก็อ๋อเข้าใจละที่หลวงพ่อท่านถามว่าไปดูมันทำไมเพราะว่าที่แท้ที่เราไปดูมันเนี่ยเพราะว่าจิตเราถลำไปที่อารมณ์อย่างเราทำกรรมฐานใช่ไหมเราสังเกตดูเวลาเราทำกรรมฐานจิตเราไปแช่อยู่กรรมฐานมันไม่เป็นคนรู้คนดูจิตที่จะเป็นคนรู้คนดูมันหายากจริงๆแต่ว่าแทนที่ท่านจะบอกเราว่าเนี่ยจิตมันถลำเห็นหรือเปล่าอย่างเงี้ยท่านก็ไม่บอกอย่างนั้นท่านถามว่าไปดูมันทำไมเราก็ไม่เข้าใจว่าไอ้คำที่ท่านพูดว่าไปดูมันทำไมเนี่ยท่านหมายถึงอะไรก็เลยเราก็เลยเลิกดูพอเราเลิกดูจิตมันก็เลยไม่ไปจับอารมณ์พอเราไม่จับอารมณ์จิตที่เราเคยฝึกมันมีสมาธิมาอยู่แล้วมันก็เลยเห็นจิตที่มันตั้งมั่นได้เห็นจิตที่มันไหลไปได้นี่ประเด็นสำคัญก็คือเวลาเราทำกรรมฐานส่วนใหญ่ร้อยละร้อยคือจิตมันจะชอบแนบไปกับอารมณ์อย่างตอนที่เราเรียกว่าฝึกสติปัฏฐานฝึกสติอะไรเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเราฝึกเบื้องแรกจิตมันก็ยังเพ่งไปในอารมณ์อยู่แต่ว่าถามว่ามันจะเพ่งอย่างเงี้ยผิดไหมไม่ผิดนะเพราะมันต้องทำไม่ทำเนี่ยสติมันไม่เกิดมันไม่มีหรอกอยู่ดีที่จิตจะเป็นคนตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวได้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยอันนั้นมันต้องพวกมีบารมีมาเกิดแต่ว่าถ้าคนไม่มีบารมีมาเกิดมันไม่เกิดสภาวะตัวนั้นแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าสิ่งพระพุทธเจ้าสอนไว้มันเป็นสิ่งที่ง่ายๆสิ่งที่มันทำได้จริงๆเนี่ยเราฝึกไปเถอะเราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกเห็นจิตใจเคลื่อนไหวเห็นจิตใจทำงานแล้วคอยรู้สึกฝึกไปให้สติมันเกิดนะถ้าสติมันเกิดแล้วเนี่ยฝึกดูไปทีนึงว่าขณะที่สติมันเกิดเนี่ยใจมันถลำไปรู้หรือว่าใจมันเป็นคนตั้งมั่นอยู่เน้นถ้าเรายังฝึกไปอย่างถ้าเราฝึกจนเห็นว่าจิตมันไหลไปรู้อารมณ์ได้นะแล้วมันดับไปมันจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาตรงเนี้ยจะเป็นจุดตั้งต้นจริงๆที่ว่าจะใช้เดินปัญญาเพราะมันจะเห็นเลยว่าจิตที่เป็นผู้รู้เกิดแล้วก็ดับจิตที่ไหลไปเกิดแล้วก็ดับเนี่ยถ้าเราเห็นตัวเนี้ยนะมันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นที่แท้จริงขึ้นมาแต่ว่าพวกเราไม่ได้ทรงสมาธิไม่ได้ทรงฌานงั้นไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นแค่คณิกะสมาธิคือมันอยู่ได้ทีละขณะทีละขณะที่เรารู้ทันแต่ทีละขณะที่เรารู้ทันเนี่ยเพียงพอที่จะล้างความเห็นผิดได้ว่ากายกับใจเนี่ยเป็นตัวเราล้างความเห็นผิดได้ไงว่ากายกับใจนี้เป็นตัวเราทันทีที่เรามีสติมีใจที่มันตั้งมั่นปุ๊บขันธ์มันจะแยกออกไปเลยกายอยู่ส่วนนึงเวทนาอยู่ส่วนนึงความสุขความทุกข์อยู่ส่วนนึงปรุงตัวสังขารตัวปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วอะไรเนี้ยอยู่ส่วนนึงมันจะเห็นแล้วมันแยกกันเป็นส่วนๆพอมันแยกกันส่วนๆแล้วถ้ามันมีใจที่มันตั้งมั่นมาเห็นเลยแต่ละส่วนเนี่ยก็เป็นไตรลักษณ์เห็นเลยแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเรานะ เห็นแต่ละส่วนเกิดแล้วก็ดับแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราพอเห็นบ่อยๆมันก็จะทวนเข้ามาที่จิตมาล้างความผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราได้ถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยากไหมมันไม่ยากไม่ยากถ้าเราฝึกมาจนได้จิตที่มีสัมมาสมาธิที่มันตั้งมั่นแล้วไปเดินปัญญาที่แท้จริงได้แล้วนี่ทำยังไงเราจะฝึกตัวนี้ให้ได้วิธีฝึกก็ไม่ยากอย่างที่เล่าให้ฟังเราดูไปเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายกระดุกกระดิกฝึกไปให้สติมันเกิดพอสติมันเกิดแล้วให้รู้ทันอีกทีนึงว่าขณะที่เรารู้ทันขณะที่เราดูสภาวะใจมันถลําไปหรือว่าใจมันเป็นคนรู้คนดูอย่างใจมันถลําไปดูเรารู้ทันปุ๊บมันจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาอัตโนมัติเลยหรือว่าบางทีเราทํากรรมฐานแล้วใจมันหลงไปอย่างเราดูรูปอยู่แล้วใจมันแอบไปคิดไหลไปคิดเนี่ยถ้ารู้ทันว่าใจมันไหลไปคิดปุ๊บมันใจไหลไปคิดดับไปมันจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยตัวเนี้ยมันจะมีจิตที่เป็นสัมมาสมาธิแท้จริงตัวเนี้ยที่ต้องฝึกให้ได้ส่วนใหญ่ขั้นสติพวกเราฝึกกันได้อยู่แล้วมันไม่ยากแต่ว่าขั้นที่จะฝึกให้มีสัมมาสมาธิมันจะยากหน่อยแต่ว่าถ้าฝึกตัวนี้ได้แล้วมันเดินปัญญาได้จริงก็มรรคผลนิพพานไม่ไกลไม่ใช่เรื่องยากเนี่ยมีพี่ที่เขาจะมาสอนตอนเราคนหนึ่งที่นั่งอยู่ข้างหลังตอนนั้นปีที่แล้วเขาบวชเขาบอกว่าเขาทำกรรมฐานเขาเห็นแสงอยู่ข้างหน้าเห็นแสงเขาถามว่าเขาจะทำสมาธิยังไงดีมาถามอาตมาเขาถามว่าเอาจิตไปอยู่กับแสงดีไหมบอกเขาว่าเอาจิตไปอยู่กับแสงเป็นอารัมภนุปนิชฌานเราไม่ชำนาญพอเราออกมาจากสมาธิใจมันเราจะไม่ตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูเพราะว่ามันชินที่จะออกนอกอย่างเราไปเพ่งข้างนอกเนี้ยเวลาเราเลิกทำกรรมฐานจิตมันก็จะออกนอกอยู่มันไม่กลับมาที่ฐานบอกเขาว่าเนี่ยทางที่ดีนะเวลาเห็นแสงก็ให้มีจิตเป็นคนรู้คนดูจิตถลายไปที่แสงแล้วก็รู้ทันแล้วว่าจิตมันหลงไปแล้วก็รู้ทันเนี่ยเขาไปทำตัวเนี้ยรายละเอียดต้องไปถามเขาเองนะแต่ว่าวันนั้นเข้ามาถามเรื่องนี้แหละบอกว่าถ้าจิตไปรวมอยู่กับแสงไปเพ่งแสงเป็นอรัปปุรุมนิชฌานพอออกมาใช้ชีวิตจริงใจมันก็จะเพ่งอยู่งั้นนะแต่ว่าถ้าสมมติเรามีจิตที่เป็นคนรู้ดูพอเราเลิกจากสมาธินี่ปุ๊บจิตมันก็ยังตั้งมั่นอยู่แล้วมันก็มาเดินปัญญาต่อได้เลยนี่ของเขาพอเขาไปทำตัวนี้มันไปต่อยอดกับของเก่าได้พอไปต่อยอดของเก่าเขาก็เลยได้ดิบได้ดีได้ได้มันไปชนกับของเก่านะมันก็ไม่ยากแต่ว่าถ้าสมมติเขาไปเพ่งแสงอยู่ใช่ไหมมันก็ไปทางสมถะมันก็ไม่ได้ดีอะไรแต่ทีนี้ใจมันตั้งมั่นมีกำลังขึ้นมาบารมีเป็นพอมันก็เข้าใจธรรมะมันไม่ยากอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือมีพระด้วยกันที่บวชอยู่เนี่ยเข้ามาถามเขาบอกเนี่ยเขาบวชมาตั้งนานแล้วเขาไปเรียนกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อสอนเท่าไหร่เขาก็ไม่เข้าใจเนี่ยไปเรียนกับพี่คนหนึ่งที่เขาให้ดูแลพระพี่เขาสอนอะไรผมก็ไม่เข้าใจเลยผมไม่เข้าใจเลยทำไมผมมันเรียนอะไรไม่รู้เรื่องเลยบอกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆพอดีตอนนั้นที่เขามาถามแต่มากำลังลดต้นไม้อยู่บอกว่าเดี๋ยวนะขอเวลาตอนนี้ยังไม่ว่างขอเวลาให้เสร็จธุระก่อนจะมาถามธรรมะตอนที่กำลังลดต้นไม้อยู่มันคงตอบไม่ไหวไม่มีสมาธิพอเราลดต้นไม้เสร็จแล้วก็บอกเขาว่าใจเย็นๆจะทำกรรมฐานนะอย่าไปคิดว่ามันยากแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าจะไปดูอะไรให้มันพิลึกพิลั่นหรอกบอกเขาว่าถ้าดูอะไรไม่ออกนะเนี่ยเห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายกระดุกกระดิกเนี่ยคอยรู้สึกไปอย่างร่างกายเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกทำไปแค่นี้ก่อนพอเรารู้สึกไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปมันจะเกิดสติขึ้นมาพอร่างกายเคลื่อนไหวสติมันก็เกิดพอสติมันเกิดแล้วเนี่ยให้ดูลึกเข้ามาว่าขณะที่เราเคลื่อนไหวร่างกายกระดุกกระดิกร่างกายเนี่ยใจเราถลำไปที่กายหรือว่าใจเราเป็นคนรู้คนดูเขาบอกเวลาเขาไปขยับเนี่ยกระดุกกระดิกเนี่ยพอสติมันเกิดแล้วเขาเห็นว่าบางทีจิตมันก็ไหลไปที่ร่างกายพอเขารู้ทันจิตก็ตื่นขึ้นมาก็สอนเขาอย่างนี้แหละว่าเนี่ยถ้าเราเห็นว่าจิตมันไหลไปที่กายแล้วเรารู้ทันนะมันจะเห็นเลยกายถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่ตัวเราเขาบอกอันนี้เขาทำตัวนี้ได้บอกถ้าทำมาถึงตัวนี้ได้แล้วนะต่อไปจิตใจเป็นยังไงมันจะเห็นเองอย่างใจไหลไปคิดมันก็จะเห็นใจไหลไปทำงานก็จะเห็นเคยเห็นอย่างนี้ได้ก็เดินปัญญาแล้วจากวันที่เขามาถามใช้เวลานิดเดียวหลวงพ่อประโมทไปถามเขาว่าไปทำกรรมฐานอะไรมาทำไมภาวนาได้เขาบอกอ๋อเนี่ยไปเรียนกับหลวงพี่อามาหลวงพี่อาก็สอนง่ายๆนี่แหละไม่ได้สอนยากเขาก็บอกดีนะที่ว่าไปถามถูกคนอะไรอย่างเงี้ย ที่ตลกคนนั้นเขาภาวนาจนเห็นจิตมันเกิดดับเห็นจิตมันไหลไปแวบแล้วก็ดับไปเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาวันนั้นเขาไปนั่งภาวนาในศาลาเขาก็นั่งหลับตาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เห็นแสงมันพุ่งไปปุ๊บแล้วว่าพอรู้ทันก็ดับบับไปเกิดตั้งขึ้นมาใหม่เงี้ยพอเขาเห็นสองสามคำเขาวิ่งออกมาจากศาลาแล้วก็มาหาเพื่อนบอกเฮ้ยช่วยด้วยผีหลอกเพื่อนก็ถามว่าผีเป็นยังไงแล้วอ๋อเนี่ยมันเป็นแสงเป็นดวงดวงพุ่งไปบอกโอ้เนี่ยเขาภาวนาจนเห็นของดีแล้วยังนึกว่าผีแต่ตอนนี้เขาลาสิกขาไปแล้วล่ะพอดีพ่ออยากให้ไปเรียนต่อเขาเพิ่งเรียนจบตอนนั้นเขาจะขอบวชแค่2เดือนแต่ว่าพอดีหลวงพ่อบอกไปเรียนเถอะเพราะว่าชีวิตพระมันไม่มีอะไรแน่นอนตอนนี้คนภายนอกมองพระในแง่ลบเยอะบอกว่าถ้าบวชต่อไปไม่มีวิชาความรู้นะต่อไปถ้าเป็นพระอยู่ไม่ได้เดี๋ยวไม่รู้จะทำยังไงเลี้ยงตัวเองไม่ได้ไปเรียนเอาก่อนแล้วก็เรื่องภาวนาค่อยว่ากันที่ตลกกว่านั้นนะคือคนเนี้ยตอนที่เขามาสมัครบวชนะเนี่ยหมอม่อนเป็นคนพามาหมอม่อนก็บอกเนี่ยมีคนเขาแนะนำมาบอกให้คนเนี้ยบวช2ปีเขาบอกเฮ้ยบวช2ปีหลวงพ่อจะรับเหรอปกติหลวงพ่อบอกเดือนเดียวก็พอแล้วก็ไปบอกหลวงพ่อเนี่ยคนเนี้ยเขาขอสมัครบวชแล้วก็เนี่ยมีคนเขาบอกว่าให้บวช2ปีหลวงพ่อบอกไม่เอาเดือนเดียวพอแล้วก็บอกแล้วจะเอายังไงอ่ะบอกก็บอกเขาเดือนนึงเอางี้ก็แล้วกันให้เขาอยู่ไปก่อนถ้าเขาที่ใส่ไม่เก็บเหล็กเกเรอะไรเงี้ยนะคล้ายๆว่าให้หลวงพ่อขยายเวลาให้เขาไปหน่อยแล้วก็บอกหลวงพ่อว่าเขาคงไม่ถึง2ปีหรอกเพราะว่าเขาเพิ่งเรียนจบแล้วก็มีแฟนด้วยคล้ายๆว่าเขายังมีภาระเยอะหลวงพ่อก็เลยยอมนี่พอเขาภาวนาดีหลวงพ่อเลยบอกให้บวชไปสัก7ปี แต่แรกหลวงพ่อบอกว่าโอ๊ยไม่เอาคนเนี้ยให้เดือนเดียวบารมีอ่อนมากเดี๋ยวมาเป็นภาระกับวัดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่เล่าให้พวกเราฟังไม่ใช่ว่าคนมันจะมีบารมีแก่กล้านะแต่ว่าคล้ายๆพอภาวนาสติเกิดสัมมาสมาธิเกิดปัญญาเกิดมันเปลี่ยนฉับพลันจากคนที่ไม่รู้เรื่องเลยนะพอสติเกิดมีสมาธิที่ถูกเนี่ยนะมันเปลี่ยนฉับพลันเพราะฉะนั้นให้พวกเราฝึกให้ดีๆฝึกให้มันมีสตินะสติก็เอาตัวจริงนะไม่เอาสติของเล่นของเล่นคือคิดเอาอย่างร่างกายเคลื่อนไหวก็คิดเอาว่าร่างกายมันเคลื่อนไหวอย่างนี้ไม่ใช่สติสติของเล่นอย่างนี้ใช้ไม่ได้ฝึกให้สติตัวจริงมันเกิดฝึกให้ปัญญามันเกิดจะฝึกให้ปัญญามันเกิดตัวที่ละเว้นไม่ได้คือตัวสัมมาสมาธิตัวสัมมาสมาธิในนี้ฝึกยากหน่อยเพราะว่าบางคนมันไม่เห็นจิตที่มันไหลไปบางทีอย่างเราไปกระดิกเคลื่อนไหวเนี่ยกระดิกนิ้วไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพอขยับไปกระดิกไปช่วงหนึ่งสติมันเกิดจริงอะแต่ใจมันก็ไหลไปที่นิ้วด้วยพอไหลไปที่นิ้วเนี่ยมันก็คือการเพ่งนิ้วมันไม่มีสมาธินั้นฝึกไปช่วงหนึ่งเนี่ยเวลาขยับไปถ้าใจมันเพลินก็ให้รู้ทันหรือขยับไปแล้วใจมันหลงใจมันสงบแล้วคอยรู้ทันมารู้ทันจิตเราถ้าเรารู้ทันจิตเราจิตมันก็จะกลับมาตั้งมั่นแต่ถ้าฝึกแล้วไม่รู้ทันจิตเนี่ยโอกาสที่จะไปเพ่งสภาวะเยอะอย่างเช่นเราดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเงี้ยพอเราดูไปช่วงนึงนะใจมันก็จะไหลไปอยู่ที่ลมหายใจตัวนี้มันเป็นเพ่งลมหายใจนี่ถ้าเราดูลมร่างกายหายใจแล้วก็ดูย้อนทันจิตเราอย่างร่างกายหายใจออกหายใจเข้าแล้วใจมีความสุขก็รู้ทันใจมีความทุกข์ก็รู้ทันใจมันเพลินเราก็รู้ทันหรือว่าใจมันแอบไปคิดเราก็คอยรู้ทันพอเรารู้ทันจิตเรามันจะทวนกลับมาสมาธิจิตโอกาสที่จิตมันจะตั้งมั่นมีสมาธิสูงแต่ว่าถ้าเราไม่ฝึกนะถ้าเราไม่ฝึกรู้ทันใจเราส่วนใหญ่กรรมฐานที่เราทำมันจะออกนอกคนส่วนใหญ่ภาวนามันจะออกนอกแต่ว่าถามว่าทำไมหลวงพ่อประโมทท่านไม่ชี้ให้ทุกคนเห็นว่าตอนนี้จิตเรามันออกนอกบางคนมันชี้ไม่ได้เพราะว่ากำลังมันไม่พอหมายถึงว่ามันกำลังของสติสมาธิมันไม่พอที่จะไปเห็นทั้งชี้ไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอย่างที่เล่าให้ฟังว่าที่ตอนที่อาตมาไปดูไหวๆแล้วมันไปเพ่งแล้วหลวงพ่อไปถามว่าไปดูมันทำไมจริงๆหลวงพ่อท่านรอเวลาอยู่พักใหญ่ว่าจะสะกิดให้มันหลุดออกมาแต่ว่าทำไมท่านไม่สะกิดแต่แรกท่านบอกสะกิดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเราไม่คล้ายๆกำลังมันไม่พอที่จะเห็นกำลังสติกำลังสมาธิมันไม่เห็นมันไม่พอที่จะเห็นจริงๆก่อนหน้าเนี้ยมันหลวงพ่อที่ก่อนหลวงพ่อจะสะกิดเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกว่าจิตมันดีแล้วล่ะตอนเนี้ย คล้ายๆมันเริ่มถอนออกมาเป็นคนรู้คนดูแล้วท่านพูดมาประโยคอย่างนี้นะแต่เราไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่ามันดียังไงเพราะเราไม่เห็นสภาวะด้วยตัวเองอย่างเราภาวนาไปเราไม่เห็นสภาวะด้วยตัวเองต้องรอให้คนอื่นมาบอกเนี่ยมันจะไม่เข้าใจบางทีมันก็ไปจำสภาวะที่ผิดๆไว้อย่างเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้จิตมันถลำแล้วก็ตอนนี้จิตมันตื่นแล้วเป็นคนรู้คนดูแล้วเราไม่เห็นเราก็ไปจำไว้ตรงที่มันผิดไว้แล้วเราก็ไปทำแบบที่มันผิดๆถ้าไปจำไว้ที่ผิดๆนะยังไงมันก็เดินต่อไม่ได้นั้นตอนนั้นที่ฝึกไปดูไหวๆที่ไปเพ่งนะท่านเห็นแล้วว่าถ้าสะกิดเนี่ยมันจะเห็นแล้วถ้าสะกิดแบบบอกเฉยๆเนี่ยจิตมันก็จะจำสภาวะไม่ได้คล้ายๆว่าอย่างบอกไอ้เนี่ยจิตมันถลำไปแล้วมันก็แค่ถลำก็ถลำเงี้ยมันจะไม่เห็นสภาวะที่แท้จริงแต่พอเราไปเห็นสภาวะที่แท้จริงว่าจิตมันไหลไปจริงๆมันไหลไปเพ่งไหวๆนะมันไหลไปที่ร่างกายนะแล้วพอรู้ทันปุ๊บมันดับมันเกิดจิตที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาจริงๆอันเนี้ยพอเกิดตัวนี้ขึ้นมาได้จริงๆครับเราไปบอกหลวงพ่อเลยว่าเข้าใจแล้วว่าที่ผ่านมาภาวนาผิดมาตลอดเลยแล้วเป็นคนเซลจัดนะก็เลยไปบอกหลวงพ่อว่าต่อไปเนี้ยนะเดินไปเองได้แล้ว แล้วยิ่งตลกกว่านั้นอีกไปบอกหลวงพ่อว่าเนี่ยตอนนี้รู้หมดเลยว่าใครภาวนาผิดยังไงถูกยังไงเนี่ยว่าเราเป็นคนที่กิเลสมันแรงอย่างเงี้ยเป็นคนเซลจัดด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือธรรมะมันเปลี่ยนคนได้แต่มันเปลี่ยนวาสนาไม่ได้นะเพราะอย่างตอนเนี้ยอยู่ที่วัดนะบางทีพระเขาทำอะไรมันก็จิตมันก็พุ่งไปบอกหลวงพ่อว่าตอนเนี้ยคนคงไม่นับถือแล้วเพราะว่าวาสนามันแปลกๆวาสนามันละไม่ได้แต่ว่ากิเลสมันละได้บางทีใครมาถามอะไรเราก็ตอบไปแบบพ่งๆอะไรเงี้ยแค่นิสัยเดิมมันเป็นคนขี้โมโหเจ้าโทสะถ้าพวกเคยไปสวนโพจะรู้ว่าเป็นพวกโมโหรุนแรงเคยมีโยมอุปถากวัดโยมที่ช่วยงานวัดเขาไปถามหลวงพ่อประโมทนะบอกเนี่ยหนูไม่เข้าใจเลยทำไมหลวงพ่อไปเอาพระองค์นี้มาเป็นพระอุปถากเขาบอกเนี่ยนะหนูจะโทรหาเขาที่ไหนนะหนูต้องคิดหลายช็อตเลยนะว่าเนี่ยถ้าเขาท่านตอบแบบนี้นะเขาจะต้องถามยังไงจะต้องตอบบอกแหมนะเราไม่ใช่คนร้ายกาจขนาดนั้นซะหน่อยเห็นโยมเขาก็ติดต่อเราทั่วประเทศมีแต่มาอ้อนวอนว่าขอนู่นขอนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่โยมคนนี้เขาคิดหลายชั้นเขารู้สึกว่าเราโทสะรุนแรงแต่ว่าพอภาวนาไปช่วงหนึ่งมันก็ละได้เองนั่นนะให้เราฝึกนะเบื้องแรกฝึกให้มันละความเห็นผิดก่อนเราความเห็นว่ากายกับใจมันไม่ใช่ตัวเราทำยังไงกายกับใจไม่ใช่ตัวเราเมื่อแรกต้องฝึกให้สติมันเกิดก่อนสติมันเกิดแล้วฝึกให้ใจมันตั้งมั่นวิธีฝึกให้ใจตั้งมั่นที่ง่ายที่สุดก็คือรู้ทันจิตที่มันไม่ตั้งมั่นตรงไปตรงมาจิตไม่ตั้งมั่นเพราะอะไรอย่างเวลาเราทำกรรมฐานเนี่ยอย่างเราเคลื่อนไหวใช่ไหมจิตก็ไหลไปที่ร่างกายที่เคลื่อนไหวเราไม่เห็นนั่นเราฝึกสติมันเกิดก่อนแล้วก็รู้ทันไปทีนึงว่าขณะที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยจิตมันไหลไปที่อารมณ์หรือเราจะดูนามธรรมดูความสุขความทุกข์ความดีความชั่วอะไรก็ดูไปเถอะดูจิตที่มันปรุงแต่งก็ดูไปในพอเราดูไปช่วงหนึ่งสมมติเราหัดดูความโกรธเวลามันโกรธขึ้นมาแล้วคอยรู้ทันเวลาเราโกรธคอยรู้ทันบ่อยๆในเวลามันโกรธขึ้นมาปุ๊บสติมันรู้เองอย่างเวลาเราไม่ได้ตั้งใจแล้วเวลาโทสะมันเกิดขึ้นมาสติมันรู้เองอันนี้สติจริงๆแล้วพอเรารู้ทันปุ๊บความโกรธมันดับไปมันจะเห็นเลยว่าเอ๊ะเนี่ยความโกรธที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปมันไม่ใช่ตัวเราแต่ว่ามันจะดับไปได้เพราะว่าใจมันตั้งมั่นมันจะเห็นเลยโทสะก็ถูกรู้ถูกดูโทสะมันเกิดแล้วก็ดับดูบ่อยๆตัวเนี้ยมันถึงจะได้ปัญญาแล้วถึงจะล้างความเห็นผิดล้างความเห็นก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าทำถูกถ้าทำไม่ถูกก็ยังยากอยู่แล้วจริงๆถามว่ามันต้องใช้เวลานานมากไหมจริงๆถ้าเดินจนจิตตั้งมั่นแล้วไม่นานเดินไม่นานแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ตะเกียกตะกายกันก็คือทำไงสติจะเกิดทำยังไงใจถึงจะมีสัมมาสมาธิแล้วก็ทำไงถึงเดินปัญญาตัวเนี้ยถ้าเราเริ่มต้นนับหนึ่งได้แล้วไม่ยากแต่ว่าข้อสำคัญต้องทำบ่อยๆทำมันทั้งวันจริงๆมันไม่มีงานเลยในชีวิตนี้ที่ว่ามันจะจำเป็นเท่ากับเรื่องภาวนาหรอกเราก็เห็นข่าวทุกวันนี้อยู่แล้วว่าโลกมันไม่มีอะไรแน่นอนโลกมันแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่รีบฝึกนะ ถึงเวลาที่ความทุกข์มันมาถึงเราเราจะรับมือกับมันไม่ทันแต่ว่าถ้าเราฝึกจนจิตเราพ้นไปแล้วขันจะเป็นไงเรื่องของขันมันไม่เกี่ยวกับจิตถ้าฝึกไปดีอีกช่วงนึงก็ไม่มีจิตด้วยถ้าไม่มีขันไม่มีจิตแล้วยิ่งสบายหนักเข้าไปใหญ่เลยไม่ต้องมาเกิดอีกเนี่ยเล่าไปตั้งนานแล้วเพิ่งเห็นว่าพระที่เขาสึกไปนั่งอยู่ข้างหลังนะฮะแต่แรกเห็นเพื่อนเขาไม่เห็นตัวเขาหรอกคนนี้เขาเป็นพ่อนกยูงปฏิทินวัดเลี้ยงนกยูงตั้งแต่ตอนแรกเขาบอกว่าโยมเขาถวายมาจะเลี้ยงให้เป็นสัตว์ป่าเอามาเลี้ยงไว้มันก็ทยอยตายไปเรื่อยๆคนขายก็บอกว่าเนี่ยถ้ามันออกไข่มาไอ้นกยูงเนี่ยมันไม่ฟักไข่นะต้องไปซื้อเครื่องมาฟักอ่ะก็ลงทุนซื้อเครื่องมาฟักได้ลูกมาเต็มเลยแล้วก็พอลูกมันเริ่มโตเริ่มได้ก็เป็นอยุวาตายไปหมดเลยเหลืออยู่ตัวเดียวบอกโอ้ยมันเลี้ยงยากอะไรขนาดนี้เดี๋ยวตอบปัญหาจะมีพี่ๆเขามาช่วยตอบเขาจะแบ่งกลุ่มคุยกันพี่ๆพวกนี้เขามีประสบการณ์ในการภาวนาแล้วมาทุกคนนะคราวนี้เขาเก่งเขาไปเกณฑ์พวกมีประสบการณ์ตรงมาสอนได้เกณฑ์มาเยอะเลยมันจริงๆถ้าเราไปศึกษาจากเขาเราจะเห็นเลยว่าเรื่องภาวนามันไม่ใช่เรื่องยากมันไม่ยากอย่างที่คิดหรอกจริงๆของอาตมาเองทวนย้อนกลับไปดูนะว่าเราภาวนารอดไปได้ไงนะก็แปลกดีเหมือนกันนะเพราะบางทีเราก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะภาวนามาได้เลยอย่างเริ่มต้นเนี่ยเป็นคนที่มีโมหะมากโมหะมากมากกว่าคนอื่นๆมากที่แบบประเภทว่าไม่มีทางที่ว่าจะมีโอกาสมาเข้าใจธรรมะถ้าพูดภาษาแบบอภิธรรมนะโมหะมันมากมากยังไงอย่างว่าเนี่ยตอนสมัยที่หลวงพ่อประโมทที่ท่านยังไม่ได้บวชท่านไปสอนที่ศาลาลุงชินนะก็นั่งเรียนกันอยู่อย่างเงี้ยท่านก็สอนไปแล้วท่านก็ทักคนนี้เผลอคนนี้เพ่งคนนี้หลงไปแล้วคนนี้หลงไปคิดพอถึงเราท่านมองหน้าทีนึงแล้วก็ข้ามไปคนถัดไปแล้วก็บอกเนี่ยหลงนี่เพ่งพอย้อนกลับมานะพอถึงเราท่านก็เว้นอีกคือแต่ก่อนเขาไปเรียนกันอาทิตย์ที่2อาทิตย์ที่4คือเดือนนึงไปเรียน2วัน2วันเนี่ยก็ถูกข้ามอยู่อย่างเงี้ยตลอดเลยแล้วก็เรียนอยู่อย่างเงี้ยนานจนเกือบปีคนอื่นเขาก็พัฒนาไปนะว่าคนเนี้ยจิตดีแล้วคนนี้เดินปัญญาได้แล้วคนนี้จิตถึงสังขารูปเวทขายานได้แล้วส่วนเราก็เว้นข้ามไปเหมือนเดิมเราก็รู้สึกว่าเอ้ยใจจริงเราก็อยากพ้นทุกข์นะทำไมมันเรียนยากขนาดนั้นเหรอธรรมะแล้วทุกครั้งก่อนที่จะกลับบ้านนะท่านก็หันมาถามด้วยความเมตตาว่าอาไปกินยามาหรือเปล่าหมายถึงว่ากินยาแก้หวัดที่มันกินแล้วมันจะต้องซึมเมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นหวัดหรือเปล่าบอกไม่ได้เป็นครับท่านก็โอเคเลิกกันทุกอาทิตย์เนี่ยเราก็งงว่าทำไมเราเรียนไม่ได้ทั้งที่คนอื่นเขาก็เรียนกันได้ตลอดนะคนใหม่เพิ่งมาอะไรเงี้ยนะเขาก็เรียนได้เราก็เรียนไม่ได้ในที่สุดเราก็ตัดสินใจลาออกจากงานเพราะคล้ายๆว่าคนอื่นเขาเรียนได้เราเรียนไม่ได้แล้วก็ออกจากงานตอนแรกก็ทำอะไรไม่เป็นเพราะว่ายังไม่เคยเรียนเลยเพราะท่านไม่สอนก็ฟังจำเอาว่าท่านบอกให้รู้สึกร่างกายเห็นร่างกายเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกเราก็สึกออกไปแล้วก็ไปเนี่ยเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกพอเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกปุ๊บเนี่ยขยับร่างกายรู้สึกสติเกิดปุ๊บใจก็มีความสุขเบิกบานขึ้นมาแต่ว่ากว่าจะไปถึงด่านเนี้ยนะต้องสู้กับโมหะประเภทยากเย็นแสงเข็นโมหะมากขนาดไหนก็คืออย่างเช้ากินข้าวเช้าเสร็จปกติทุกคนก็จะไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิได้ของเราต้องไปนอนก่อนขอเวลานอนก่อนชั่วโมงหนึ่งเพราะว่านั่งก็ไม่เห็นอะไรเลยมืดตึ๊ดตื๊อไปเดินก็ง่วงมากจะตกทางจงกรมของสุดท้ายก็ไปนอนพอไปนอนตื่นมาก็ฝืนทำหน่อยนึงเพราะว่ายังไม่ได้ภาวนาเลยจะถึงเวลากลางวันอีกแล้วต้องไปกินข้าวอีกแล้วก็ไปกินข้าวอีกก็ไปนอนอีกมีเวลาเย็นๆหน่อยที่ว่าเริ่มมีแรงก็มาเดินจงกรมมาอะไรอย่างเงี้ยถึงกลางคืน2ทุ่มอะไรก็ไปนอนแล้วก็หลวงพ่อท่านเคยพาไปที่พิวัดป่าช่วงหนึ่งตอนนั้นไปภาวนากันเพื่อนๆเขาก็ถามว่าพี่อาเขาจะมากินกับนอนเหรอเขาไม่ภาวนาคือตอนนั้นมันเรียนไม่ได้จริงๆโมหะมันเยอะ เนี่ยที่หลวงพ่อท่านทักอะไรเงี้ยเขาเว้นข้ามไปอย่างเงี้ยเราต้องต่อสู้มากเลยจนจิตมันเริ่มมีสมาธิโมหะมันเริ่มคลายไปแล้วเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกเบิกบานขึ้นมาได้เงี้ยแล้วก็พอมันรู้สึกตัวนี้แล้วถึงมาเห็นไหวๆแล้วก็เลยไปเพ่งไหวๆไปติดใหม่อีกชั้นนึงพอติดอีกชั้นนึงก็เลยท้อใจแล้วไม่อยากภาวนาพอแก้โมหะได้มาอยู่กับหลวงพ่อประโมทก็โทสะแรงขึ้นมาอีกแรงแบบพอแก้โมหะได้ก็มาติดด่านโทสะอีกด่านโทสะนี้มันรุนแรงถ้าตอนนั้นอยู่ในวัดก็อยู่กันแค่3คนนะมีหลวงพ่อมีหลวงอาแล้วก็มีคุณแม่3คนทีโทสะมันก็รุนแรงภาวนาก็ยากหลวงพ่อบอกว่าไปคุยกับคุณแม่ว่าเนี่ยไม่รู้จะสอนอามันยังไงพูดอะไรสอนมันหน่อยนะมันก็โกรธใจมันโกรธมันเองคล้ายๆว่าใจมันหลวงพ่อคนเนี้ยนะต้องใช้วิธีสอนโยมเวลาโยมมาก็สอนแล้วก็เขาค่อยๆแอบฟังค่อยๆไปพัฒนาเองกว่าจะแก้โมหะแก้โทสะนี่ถามว่าโทสะแก้ยังไงแก้ไม่ยากโทสะดูลูกเดียวมันเกิดขึ้นมาโทสะมันดันขึ้นมาแล้วก็รู้ทันโทสะมันเกิดขึ้นเราคอยรู้ทันมีข้อแม้อันเดียวอย่าอ้าปากอย่าไปลงไม้ลงมือแค่นั้นเองรับรองโทสะมันแพ้เราแน่นอนอย่างเราอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยเวลาโทสะมาเราจะไปเถียงท่านได้ไงเราก็เถียงไม่ได้ใช่ไหมมันก็เกิดขึ้นได้อยู่ในใจเราก็ต้องดูเอาลุยดูลูกเดียวดูมันไปเรื่อยๆพอเราดูไปเรื่อยๆตัวใหญ่มันก็เริ่มเบาลงก็เหลือตัวเล็กๆเนี่ยฝึกมานะจนกว่าหลังจากที่เห็นว่าใจมันไม่ตั้งมั่นแล้วใจมันตั้งมั่นแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายด่านที่ยังต้องเจอตอนนั้นที่บอกหลวงพ่อโอ้ยภาวนาได้แล้วเห็นทางเดินทำไปนะด่านที่หนักหนาสาหัสอีกช่วงนึงคือช่วงที่จิตมันเจริญแล้วมันก็เสื่อมอย่างเราภาวนาไปเนี่ยจิตไปถึงทรงสังขารุเบกขายานแล้วเราเคยได้ยินคำสอนเนี่ยว่าถึงสังขารุเบกขายานแล้วต่อไปก็คือเกิดอริยมรรคพอมันขึ้นไปจิตเราเป็นกลางแล้วใจก็เกิดความโลภความลุ้นขึ้นมาว่าโอ้ยใกล้จะตัดแล้วท่านนั้นแหละเริ่มนับหนึ่งใหม่ทุกอย่างเสื่อมกลับมาใหม่แล้วก็ทุกครั้งที่มันขึ้นไปถึงจุดดีแล้วเริ่มจะเสื่อมหลวงพ่อก็ถามโอ้ยจิตดีไปทำอะไรมาเขาบอกไม่ได้ทำอะไรครับบอกว่าเออนั่นแหละดีแล้วแล้วมันก็เริ่มเสื่อม ตัวเนี้ยโอ้ยหนักหนาสาหัสสู้กันนานเลยคือคนที่กิเลสแรงมันไม่ยอมง่ายอย่างพอมันขึ้นไปแล้วเนี่ยนะเราก็รู้เนี่ยว่าเออจิตมันดีใช่ไหมพอเราไปรอลุ้นมันหน่อยมันก็เสื่อมเงี้ยทำจนวันหนึ่งบอกว่าผมสิ้นหวังแล้วชาติเนี่ยตอบไปที่หลวงพ่ออย่ามาทักนะครับว่าจิตมันดีคือคล้ายๆทักทีไรมันเสื่อมทุกทีจริงๆไม่ใช่มันเสื่อมอยู่แล้วแต่ท่านต้องการให้เห็นว่าจิตที่มันดีที่มันถูกเนี่ยจิตที่มันจะข้ามไปสู่อริยมรรคเนี่ยมันเป็นยังไงเรียนรู้อยู่นานหลายปีตอนนั้นยังบ่นกับหลวงพ่อเลยว่าเนี่ยเวลาจิตดีทีไรหลวงพ่อก็ต้องออกนอกวัดทุกทีเลยพอออกนอกวัดนะจิตเราก็เสื่อมเพราะว่ามันต้องไปยุ่งเรื่องงานข้างนอกแล้วมันก็ไม่มีเวลาภาวนากลับมานะเราต้องไปนั่งสปีดภาวนาไปอีกช่วงหนึ่งพอจิตเริ่มดีท่านก็ได้เวลาจะออกข้างนอกแล้วยังบอกหลวงพ่อว่าช่วงนี้ไม่ต้องออกไปได้เลยหลวงพ่อท่านบอกว่าอ้าวทำไมไม่คิดว่ามันเป็นหน้าที่ของเรามันเป็นงานของเราอะไรเงี้ยนั่นเนี่ยโอ้ยกว่าจะผ่านสู้ด่านไอ้ใจเป็นกลางที่แท้จริงเนี่ยนะที่มันไม่ให้ค่าเลยเนี่ยนะทำกันนานเลยนะแต่ถ้าพวกที่เขาบารมีเยอะๆพวกที่กิเลสเบาบางตัวนี้ผ่านง่ายทำไปชนเนี่ยอย่างพี่ข้างหลังเขาเนี่ยกิเลสเขาเบาบางเขาภาวนาง่ายไอ้เราภาวนาปางตายคนที่ภาวนาง่ายคนนึงคุณแม่หลวงพ่อบอกไม่เห็นเขาค่อยภาวนาเท่าไหร่นะจิตเขาก็เดินเข้าไปได้เองอะโอ้ยเรานะหลวงพ่อบอกทำไมไม่เอาแบบคุณแม่มั้งล่ะเอาหนังสือมาอ่านเล่นบอกไม่ได้นะครับมันอยู่ที่เดิมไอ้อยู่ที่เดิมยังดีนะมันจะถอยหลังด้วยนะเพราะว่ากิเลสเรามันแรงเราต่อสู้กันมานานกว่ามันจะได้ดีได้ดีนี่มันไม่ใช่ว่าได้มันง่ายๆว่าพื้นฐานกิเลสเรามันแรงแล้วก็มันก็เลยติดเป็นวาสนาต่อไอ้นี่ใส่กิเลสที่มันแรงๆเพราะมันละไม่ได้พวกข้างหลังเนี่ยพวกที่เขาไปวัดบ่อยๆเขาจะรู้ว่าเป็นคนที่ดูร้ายกิเลสแรงแต่ว่าเราภาวนาไปใจเรามีความสุขฝึกไปจนใจเรามันพ้นทุกข์ ที่เล่าให้เรามาจริงต้องการสื่อให้เราเห็นว่าเรื่องภาวนานะมันไม่ใช่เรื่องยากนะถ้ามันยากอาตมาทำไม่ได้หรอกเพราะว่าแต่เดิมก็สนใจทำสมาธิมาแต่เด็กแต่ก็ไม่เข้าใจเรื่องสมาธิก็ได้ไปนั่งเคิ้มๆนั่งหลับบ้างเคิ้มบ้างนั่งฝันบ้างตอนที่ไปอยู่วัดพาเขาคุยกันเรื่องสมาธินั่งแล้วเห็นดวงขนาดนี้บางคนเห็นดวงขนาดนี้บางคนเห็นอย่างงู้นอย่างนี้เราฟังแล้วก็เอ๊ทำไมท่านสนใจกับแต่เรื่องนิมิตไม่ได้สนใจเรื่องสมาธิที่แท้จริงแล้วก็กว่าจะจับหลักสมาธิที่ถูกต้องได้ต้องมาบวชแล้วตั้งนานกว่าจะโอ้สมาธิมันมีหลายตัวยิ่งช่วงหลังๆแต่ก่อนหลวงพ่อประโมทท่านไม่ได้มาแจงสมาธิให้เราเห็นละเอียดขนาดนี้นะท่านก็สอนแต่ว่าจิตหลงไปแล้วจิตรู้เป็นยังไงจิตเพ่งเป็นยังไงมันก็เกิดจิตรู้ขึ้นมาแล้วก็มาเดินปัญญาอย่างรุ่นแรกๆที่หลวงพ่อท่านสอนอาจารย์สุรวัฒน์เขาสอนเรื่องนี้แหละสอนเรื่องจิตที่หลงไปแล้วก็จิตที่รู้ทันนะรู้ทันจิตที่หลงไปรู้ทันจิตที่มันเพ่งแต่ช่วงหลังเนี่ยหลวงพ่อมาซอยเรื่องสมาธิให้เราเห็นภาพมาซอยเรื่องเดินปัญญาให้เราเห็นภาพนั้นเราฝึกยังไงนะให้สติเกิดนะฝึกยังไงให้ใจมีความตั้งมั่นแล้วฝึกยังไงให้มันเดินปัญญาถ้าฝึกจิตที่มันได้เดินปัญญาได้แล้วยังไงมรรคผลไม่หนีไปไหนไกลหรอกเพราะว่าถ้าฝึกถูกนะยังไงมันก็ไปถึงปลายทางแน่นอนแต่ถ้าเราฝึกผิดยังไงมันก็ไปไม่ถึงอ่ะได้เวลาพอสมควรแล้วมีอะไรอีกไหมถ้าไม่มีอาตมาจะกลับแล้วนะเอาละได้เวลาพอสมควร